În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Iată că la vestea pe care v-am dat-o, că a înviat Hristos, frățiile voastre ați răspuns într-un singur glas că adevărat a înviat. Nu așa a răspuns și apostolul Toma, unul din cei 12 apostoli, atunci când cei 10 rămași fără Iuda i-au spus că Domnul a fost văzut de către ei. Toma mai degrabă n-a crezut și s-a îndoit. Dacă patimile, răstignirea și înmormântarea Domnului au fost evenimente marcate de un profund caracter dramatic, iată că nici după înviere, dimensiunea dramatică a evenimentelor nu a pierit. Intervine episodul lui Toma. Așadar, după înviere, Domnul li se arată mai întâi Sfintelor Femei Mironosițe, începând cu Maria Magdalena. Li se arată Sfintelor Femei în timp ce ele se aflau în drum către cetatea Ierusalimului, ca să vestească învierea lui Iisus, pe care încă nu-l văzuseră, dar despre a cărui înviere aflaseră de la îngerul de pe marginea mormântului. Atunci Domnul i s-a arătat și le-a salutat cu cuvântul: bucurați-vă! În aceeași zi, mai spre seară, li s-a arătat celor 10 dintre ucenicii săi, repet, fără Iuda, și Toma lipsea. Dar le-a adresat o altă salutare decât aceea adresată femeilor. Nu le-a mai spus bucurați-vă, ci pace vouă. De ce două salutări la două categorii de oameni diferite? Pentru că Sfintele Femei, în timpul patimilor, nu-l părăsiseră pe Domnul, rămăseseră cât mai aproape de El cu putință pe durata patimilor, pe durata răstignirii și pe durata punerii în mormânt, iar sentimentul care le copleșea era doar acela de tristețe. Opusul tristeții este bucuria. De aceea Domnul, adresându-se tristeților, le-a spus Sfintelor Femei: bucurați-vă, cu alte cuvinte, alungați tristețea din sufletele voastre, pentru că iată, eu am înviat. În schimb, ucenicii trăiau în interiorul lor drama lașității omenești, care fusese recuprinși de îndată ce-l văzuseră pe învățătorul lor arestat și cu mâinile legate. Într-o clipă, în întunericul nopții, au fugit și l-au părăsit, lăsându-l singur. Acum, după înviere, nu se poate să nu fi avut frământări, mustrări de conștiință pentru faptul că, cel puțin pentru o vreme, se lăsaseră pradă slăbiciunii omenești. De aceea, sufletul lor frământat, tulburat și foarte tulburat, avea nevoie să-și regăsească echilibrul, iar echilibrul sufletesc se numește pace. De aceea Domnul le spune pace vouă, pentru că ei aveau nevoie de această pace lăuntrică. Prin această salutare, Domnul îi ierta. Nu i-a dojenit pentru ceea ce făcuseră, n-a scos nici măcar un cuvânt. Și prin salutarea pace vouă însemna: v-am iertat, v-am înțeles în slăbiciunea voastră, iată că totul s-a isprăvit cu bine, eu sunt înviat. Și prima mea grijă a fost aceea de a vă chema pentru ca să ne vedem la oaltă. După aceea, după prima întâlnire, ucenicii l-au văzut pe Toma și s-au grăbit să-i spună: l-am văzut pe Domnul. Dar el nici nu s-a bucurat și nici nu a crezut, ci mai degrabă s-a îndoit. În mod popular îi se spune Toma necredinciosul și este dat ca un fel de exemplu al necredinței, când îi se spune cumva: tu ești Toma necredinciosul. Să nu fim atât de aspri cu el, Toma nu a fost un necredincios. Necredincios este unul împietrit la inimă. Cel care se găsește în fața evidenței și o tăgăduiește și ar găsește argumente pentru că această evidență să nu rămână valabilă. Amintiți-vă că fariseii și saducheii care aveau inimile împietrite au fost martorii a nenumărate minuni săvârșite de Domnul Hristos, inclusiv vindecarea orbului din naștere și vierea lui Lazar. Și totuși n-au crezut nicio clipă, nu și-au ieșit din împietrire, chiar și atunci când au fost martorii vindecării unor demonizați. Și atunci li s-a spus, nu vedeți că el trebuie să fie Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu, de vreme ce demonii ascultă de el, când el le poruncește, îi poruncește unui demon, ieși afară de la acest copil, demonul ascultă și pleacă. Ei bine, adversarii lui Iisus, în împietrirea lor, au găsit argument să răstoarne această evidență. Și le-au spus un cuvânt de extremă recredință. A, nu, 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 că a făcut el o înțelegere cu șeful demonilor, ca să asculte. Și atunci acești demoni mai mici, când pleacă, nu pleacă pentru că le poruncește Iisus, ci pentru că prin Iisus le poruncește șeful lor, de care trebuie să asculte. Vă imaginați câtă perversiune sufletească se adunase în sufletul acestor oameni încât să nu poată să-și iasă din împietrirea inimii. Nu tot așa era Toma. Toma doar s-a îndoit, dar nici nu era primul. Oare Petru nu se îndoise atunci când a cerut să umble pe mare și când a început să se scufunde și când Domnul a mostrat cu blândețe, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și mai târziu același Petru s-a îndoit de Dumnezeirea lui Iisus atunci când s-a lepădat de el. Și apostolii toți se îndoiseră, că dacă nu s-ar fi îndoit în clipa aceea de întuneric îl gădea Ghetsimanie, nu l-ar fi părăsit, ar fi rămas cu el până la sfârșit. Noi stăm lângă Dumnezeu și Dumnezeu este în stare să ne apere de orice rău, dar nu s-au îndoit și ei. Deci nu este Toma primul care să se fi îndoit. Și pe de altă parte, dacă judecăm mai drept, și judecăm și prin ceea ce noi am acumulat prin cultură, îndoiala nu este un păcat atât de mare, dimpotrivă, îndoiala poate fi o virtute. Ea a fost recomandată de un mare gânditor ca fiind o metodă de cunoaștere. Să te îndoiești și pentru ca să ajungi la certitudine. Ce s-ar face știința, ce s-ar face un savant care ajunge la o concluzie și pe care nu o consideră definitivă sau foarte, foarte limpede și zice, da, dacă nu este așa. Hai să mai încerc o dată sau să merg un pas mai departe să văd ce se întâmplă. Și din îndoială și curiozitate face pasul și descoperă ceva nou. Dar de ce să mergem în laboratoarele savanților și să nu mergem pe tăblița noastră de la cursul primar și de mai târziu unde facem o adunare? Adunăm 20 sau 30 de cifre, unele sub altele. Și de obicei le adunăm de jos în sus. Dedesubt am tras o linie și scriem totalul. Dar este aproape o regulă să mai adunăm o dată în sens invers, adunăm de sus în jos, ca să vedem dacă ne iese același rezultat. Dacă nu iese, mai adunăm o dată de două ori, de trei ori, până când rezultatul același ne iese de câte ori vrem, până când ne convingem că acela este cel corect. Așa se însemnează că ne-am îndoit de perfecțiunea noastră, că nu suntem capabili să ajungem la rezultatul perfect dintr-o singură operație aritmetică. Iată deci că îndoiala este mai degrabă recomandabilă în instrucție, în educație și în cercetarea științifică. De aceea zic, un gânditor a recomandat-o deci drept metodă de cunoaștere. Dacă un gânditor a spus cogito ergo sum, cuget, deci exist, un altul a spus dubito ergo sum, mă îndoiesc, deci există. Așa îndât, iubiții mei, îndoiala este calea de mijloc, ea nu este nici credință, nici necredință, este calea de mijloc între credință și necredință, dar care te poate duce fie la necredință, fie la credință. Ei bine, pe Toma nu îl călăuzea către necredință, ci mai degrabă către credință. Și că el s-a îndoit este faptul că atunci și când ucenicii i-au spus că l-am văzut pe Domnul, el a zis, dacă nu voi pune eu degetul în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Acest dacă e condiționat. Dacă ar fi fost împietrit la inimă asemenea fariseilor, ar fi zis, orice mi-a spune voi, eu tot nu cred. Dar nu. A început fraza printr-un dacă. Deci, atunci voi crede dacă voi fi lăsat sau dacă voi fi în situația de a-mi pune eu degetul în rana lăsată de cuie. Iubiții mei, în fond, Toma ce cerea? Cerea o probă mai concludentă. Ucenicii i-au spus atât, l-am văzut pe Domnul. Dar Toma, care era un spirit mai pozitivist, a spus, l-ați văzut, e bine. Dar voi nu știți că ochii pot înșela? Voi n-ați auzit de vedenii, n-ați auzit de halucinații, n-ați auzit de iluzii optice? Că vezi ceva ce așa în realitate nu este? Și copiii de curs primar știu despre Fata Morgana, așa imagine care îi se arată și orice străbat deșertul Saharei și care pare foarte, foarte reală această imagine, dar care în realitate nu este decât o reflectare a luminii deșertului pe retina ochiului omenesc. Eminescu mai târziu avea să spună într-un vers celebru, urechea te minte și ochiul te înșală. Așadar, Toma avea într-un fel dreptate să se îndoiască de simțul vizual, ca și de cel auditiv, dacă ar fi spus, l-am auzit pe Domnul, ar fi fost același lucru. Și urechea te minte și ea te poate înșela și ea poate să te inducă în eroare prin anumite iluzii, crezând că auzi o anumită voce care nu este aceea în realitate. Și atunci Toma face apel la simțul tactil, care este cel mai concret dintre toate. Apeși cu unghia pe carnea unui deget și simți că te doare. Care va să zic că este un simț foarte ascuțit și foarte pozitiv. Este mai greu să te înșeli cu el. Aceasta cere Toma, nimic mai mult. Pun la îndoială capacitatea mea de a descoperi adevărul prin văz sau prin auz. Apelez la simțul cel mai pozitiv pe care îl are omul, și anume la simțul pipăitului, la cel tactil. Și într-adevăr, când Domnul îi se arată ucenicilor peste o săptămână, ei fiind tot încuiați de frica iudeilor și ușile și ferestrele fiind zăvorâte, Iisus a apărut deodată în mijlocul lor și le-a adresat aceeași salutare de la început, pace vouă. De data aceasta, salutarea era adresată și lui Toma. Cu alte cuvinte, și tu, Toma, va trebui să-ți găsești pacea, pentru că știu că sufletul tău este frământat de îndoială. Iar Domnul n-a așteptat ca Toma să-i ceară, ci s-a oferit. Iată, Toma, hai! A adus deșetul și până la aici, în rănile mele. Adu-ți mâna și pun-o aici în coasta mea. Hai! Și nu fi necredincios și credincios. Nu vezi tu că îndoiala care e de la mijloc, punctul de la mijloc, te duce mai degrabă la necredință? Eu vreau să te duc în sensul invers, la credință. Hai, vino! Iubiții mei, Sfânta Scriptură, care nu lasă nimic să-i scape, nu ne spune și că Toma a pipăit într-adevăr semnul cuielor și semnul suleței, deci rănile lui Iisus. N-a mai fost nevoie. Iisus i s-a oferit cu atâta certitudine încât această oferire a ținut locul simțului tactil. La urma urmelor, iubiții mei, și dacă ar fi ajuns să-l pipăie, el tot n-ar fi ajuns la o concluzie. De ce? Este dilema lui Toma. Problema lui era să știe dacă în fața lui se găsește un Iisus real sau un Iisus aparent. Și atunci, dacă Iisus ar fi fost aparent, cum de zice, pipăimă. O nălucă nu invită la așa ceva, pentru că o nălucă poate fi văzută, dar nu poate fi pipăită. Iar dacă este un Iisus real, care se lasă pipăit, atunci cum de-a intrat el prin pereți, ușile fiind încuiate? Pentru că un trup real nu intră prin pereți. Toma nu ajunsese la descoperirea pe care avea să o facă mai târziu, că trupul lui Iisus prin înviere devenise un trup transfigurat, îndumnezeit, capabil să străbată prin materie. Atunci însă, neputincios în fața dilemei, pe care oricum nu ar fi rezolvat-o în mod logic, și-a dat seama că toată logica aceasta elementară nu face doi bani. Și că singura soluție este credința. Și atunci, îngenunchind în fața lui Iisus, nu a exclamat decât atât, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta echivalează cu adevărat a înviat. Îl recunoștea pe Iisus ca Domn și Dumnezeu al său, capabil și de înviere, capabil și de transfigurare. Iubiții mei, deseori suntem și noi asemenea lui Toma și noi îl părăsim deseori pe Iisus, fie prin uitare, de cele mai multe ori prin uitare. Ne au alte gânduri și alte griji, uităm de El și păcătuim. Cu fiecare păcat ne îndepărtăm de Iisus, îl părăsim și îl lăsăm singur. Dar noi, iubiții mei, putem face experiența lui Toma, dar o facem având în spate experiența a 2000 de ani de creștinism și de învățătură creștină. În final, Iisus îi spune lui Toma, pentru că m-ai văzut, Toma, după ce ai crezut, se repetă simțul văzului. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiții mei, noi am străbătut împreună săptămâna patimilor și dacă am fost împreună la Deni și am fost împreună joi seara și am fost împreună vineri seara și am cântat împreună prohodul Domnului și dacă împreună am înconjurat biserica în urma Sfântului Epitaf care închipe pe Domnul însuși mergând spre mormânt, a fost pentru ca noi să nu mai repetăm greșeala apostolilor de pe vremuri și să-L mai lăsăm pe Domnul singur. Noi am fost împreună cu Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să rămână împreună cu noi. Și din acest punct de vedere, noi, creștinii ortodoxi și creștinii în general, putem să fim mângâiați și optimiști. Și dacă am fost împreună cu El în vremea patimilor, suntem împreună cu El și în înviere și după înviere. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Noi nu L-am văzut cu ochii proprii pe Domnul înviat, așa cum L-au văzut ucenicii, inclusiv Apostolul Toma. Dar știm de la Sfântul Apostol Pavel următorul cuvânt, referitor la credință, îl spune în Epistola către Evrei. Credința este ființarea celor nevăzute. Acele lucruri și fenomene pe care noi nu le-am văzut cu ochii noștri capătă ființă, deci existență, deci realitate, prin credința noastră. Credința este mai puternică decât văzul, mai puternică decât auzul și mai puternică decât simțul tactil. Ea le cuprinde pe toate, le adeverește pe toate, le certifică pe toate și totul prin credință devine certitudine. De aceea noi pe Domnul L-am văzut înviat prin credință și de aceea răspunsul pe care mi l-ați dat la salutarea de Paști nu este un simplu răspuns la o salutare, ci este o mărturisire de credință și o adeverire, o convingere asupra învierii lui Iisus. Așadar, în lumina acestei convingeri, Hristos a înviat. Amin.